Gepliyer adatlyk radiosy ýylyň jemi gepleşigimizde başlaýarys. Türkmenistan dömülli pul manadyň hümmeti onuň daşary ýurt walutalaryna bolan gatnaşygyň üýtgemegi, pul çalşyk bolan resmi düzgünleriň üýtgäp durmagy ýylyň dowamında ýurdun sosial ykdysady ýagdaýyna ýaşaýjylaryň durmuşyna öz täsirini ýetirdi. 2015-nji ýyl türkmen manadynyň amerikan dollary bawatynda 3 manat 50 teňge derejesine çykmagyndan başlandy. Bu 2008-nji ýylda ýurtda umumy kurs ıglan edileli veri 2.185 tenge derecesinde ketkitlenen Türkmen manadının hümmetinin ilkinci edek ütkenligini görközdi. Yılın devamında Türkmen manadını dolara övürme uçin girdilen düzgünlörün arasında pasport ve propiska talep edildi. Ez yani bir adamın bir ayda çalışıp bilen pulunun möçveri 1000 Amerikan dolları bilen çeklenildi. Ez yani dolara direk euro hödürlenip başlandı. Rayatların daşarı yurtlara iyi verip bilecek pulunun hümmeti çäklendirildi. Iýdi giderli uly nowatlar döräp durdy. Bir näçedek dollar gytçylygy hem emele geldi. Täze ýylyň öňe sirasynda dollar satyn almak isleýänler talon almağa mecbur boldular. Emma talon alma üçin hem yene de nowatlar dörödi. Noyabr ayında geçen ýylda da bolşýaly ýurdun maliýe bazarındaky durnuksuzlugy günäkärler diýilip, bir näçe kiçi dereceli bank işgärleriniň hem ýöneki raýatlaryň öz-özlerini günäleýizi çykyşlary döwlet telewideniýasynda görkezildi. Şu gedek Türkmenistanyň döwlet täzirçilik bankynyň orta we kiçi dereceli wezipedäki 2 işgäri hemde 2 sany aýal ýurtda türkmen manadynyň hümmeti dollara bolan gatnaşykda ütkejek diýen gürrüňleriň ýaýramagyna gatnaşyk taýyplanyp tutsak edildiler. Bu ýagdaý Azatlyk radiosynyň diňleýijileriniň hem okuwçylarynyň arasynda diskussiýa döretdi. Azathabar.com resmi web saýtymyza gelen täsirlerde 2014-nji ýylyň aýagynda da manadynyň hümmetiniň peseljegi barada howatyrlanmalaryň güýçlenmeginden soň hökümetiň bir näçe adamy jazalandyrylandygy, emma 2 aý geçip geçmän bu hakykaty hökümetiň hem resmi derejede ýygnan edenligi bellenýär. Bu zatlaryň bary halkyň öňünde göz boýokçuluk edil geçen ýyl kyýaly Türkmenistanda dollar şol öňkülügini galýar diýen sözi täze ýyldan öz güýjüni ýitirip, halka täze ýyl sowgady hökmünde hödürlendi diýip azathabar.com web saýtymyza gelen täsirleriň birinde aýdylýar we ýene şeýle diýilýär: Millet bu bolýan zady syn etse edil geçen ýyl kyýaly bize garaşylmadyk, täze ýyl sowgadynyň taýýarlygyna meňzeýär diýip okuyjymyz öz täsirinde ýazypdyr. Öz tarapyndan ykdysadyýetçiler Türkmenistanyň maliýe bazarındaky durnuksuzlugy dünýäde gazyň, neftiň bahasynyň pese gaçmagynyň we regionyň beýleki ýurtlarynyň başdan geçirýän ykdysady kynçylyklary bilen baglydygyny bellýärler. Regionyň bir näçe döwleti Ortiýet, Kazakstan, Azerbaýjan milli pullarynyň Amerikan dollary bawatyndaky hümmetini saklamakdan ýylyň dowamında el çekdiler. Kazakstanlyk ykdysady bilermen Manas Khan Mirmanow Azatlyk radiosy bilen söhbet ýetişlikde emeli çäklendirmelerin çykalygy bolup bilmeýänligini bellädi.
Если вернуться к предыстории,
bilşimizde ýaly bu krizis düýn döremedi. Bu öz göz başyny has öňrekden alyp gaýdýar. Nebitin gazyň bahalarynyň gaçyp basylmagy bilen ýagdaýlaryň oňsuz tarapy özgörjekdigi hem aýdyň bolup başlapdy. Şeýlede etat rezerw pul birligi hasaplanýan Kytaý ýuanynyň hümmetiniň hem ýagdaýlary çylsyrmalaşdyrdy. Munyň ýyzy bilen rus rublynyň we merkezi Azi devletlerinin milli pul birliklerinin hümmeti hem kaçtı. Türkmenistan, etatan hem onun dolar vavatındaki girdiyen çaklendirmeleri var da aydılandı. Men bunun hiç ili onoylu neticeleri vermeyecektiğini hazırdan aydıp koyusum eyler. Üstesine de Türkmenistan'ın Rusya'nın kıyadı Kazakistan'ın kıyalı ulu muktardaki altın valyuta zapasları yok. Bu yağdaylarda da Kazak ve Rus iktisadiyetleri milli pul birliklerinin hümmetizlenmeğini saklamak uğrundaki birzi investisiyalarından el çekmeli oldu. Kazakistan'ın Milli Bankı'nın yol vasıtı açık bir görünüştü. İldestler biz tengeğini açık akımına güverdik. Biz her ay milyardlap doları yeli savurup bilecek değil, dedi.
Мы не можем каждый месяц миллиарды долларов выкидывать просто так.
Bu Kazakstanly iqtisady bilermen Manas Khan Mirmanowyň pikiri. Gepliyer Azatlyk radiosy, hormatly radio dinleýijileri, siz ýylyň jemlerine synymyzy dinleýärsiňiz. Türkmenistan'da milli pulun daşarı yurt valyutaları babatında hümmetsizlenmeginin iyi diyani fevral ayında cay cemaat hizmetlerinin nırhı hem kaldı. Yılın devamında azıq önümlerinin ortaça bakatı 20-30% kımmatladı. Haftuloğlar hem beylikı haritların en çemesinin kımmatlandığı xabar verildi. Azadxabar.com web saytımıza gelen tesvirlerin birinde men aydayın nəmbeden kösönyarız hemme yurtları dolar girse qovu çıksa qovu del. Bize 23 şeyin harit çıkmalı daşına ya da işlemeye giden adamlar köprak doları iyi vermeli. İndi haysi haride rayet olsun, telekeçi olsun çıkarmağı ruhsat alyar. Ekspert öldü, import ölüyün üstü hem mezadı daşardan getiriyar istip siyasi iktisadiyet çadı bilen tesvir yazan okuyacağımız belli yer. Tezi yılın ön yanında obligasiya yani devlet kazına obligasiyalarını koy vermek, yerlemek ve özleşmek varadaki kararı hem gol çekildi. Bu kumatlı kağıtları il içinde yerleştirmek varada kanuni Türkmen parlamenti gözde kabul edipti. Türkmenistan'da Sovet dövründe olan ozalkı tecrübeleri baştan geçiren kâbir Türkmenistanlılar devletin çıkaracak şeyle kağıtlarının aylıkların hesabına ilata yayradılıp başlamağından huvatirlanma bildirdiler. Şol bir vaxta da Türkmenistanlıların en çemesi 20 yıldan kovrak vaxt mundan odal Türkmen manadının dolunuşa girdilme ulan bağlılıkta bank hesablarında köyün pullarının devlet tarafından övüdünün dolmağına henizem karaşyandıklarını məlim ettiler. Azatlık Radyosu'nun sökvette şolan Türkmenistanlı Dost Muhammed Ağa şeyle deydi.
Şu 93. yılın nemesinde dövrünü pul çalışanına benim kent pulum bitti. Yok kazanan pulumuz biz öz zahmetimizden yemeyen içmeyen ayretin 5 maz cennete koyup eti bankta koyduk. Onun köydürük koyverdi. Katı kösenlik sonum. Her gün öz adını özünü verse onunla katı kovdu vardı. Yerine düşecekler.
Aşgabatda şöyl münglerçe yaşayış çağı yıkıldı. Paytaxta ve tutuş yurt önce uli bazarların hem ençemesi yok edildi. Mart ayında Aşgabadın etegindeki 10 mün çemesi cahili, çoğunlu dağçılık masivindeki cahiler tekizlenip başlandı. Başta bir neçe cahı yıkıldı. İdiyani hakimiyetler yerli yaşayıcılara öz öylerini öz illeri bilen yıkmağı tavşırdılar ve Tomson başına çenli vaxt möhlütünü verdiler. Tomson ortalarına çenli çoğunlu dağçılıkları dolu yok edildi. Bunun bilen bir vaxta şuhur ovasında bir neçe mün öy hem hakimiyetler tarafından yumruldu. Şehirin yine bir neçe yerlerinde şolsandı gaja deyilip atlandırılayan etrapçada hem yaşayış cahilerin ençemesi yıkıldı. Aşgabatda yaşayıcıların öylerini yıkmak iş yılın ayağında yine canlandı. Bu arada Azatlık Radyosu'nun Aşgabat'taki haberçisi Sultan Açıylı'va şeyle gurrun verdi.
Şöyle seherçesi boyunca Aşgabat'ta Şoğuz Bastıralioğlu'nun tek tarafında yüzden uğrak kutusu yaşayıcıların yıkılacaktığı arada Ağustos ayında eğen şol yaşayıcılara duydurulup şoların dokumentiz etmeklikleri arada görkemle verilipti. Hazır şu zaylardan edil iki tane zayın yıkılandığını hemen ödüm şu tarih barık gördüm. Şu yaşayış zayları, hususi yaşayış zayları, öy eyeti bilen yok şunun neyim için şunların öylerini yıkılandığını yaşayacağı için doğru anık bulman galiba.
Yılın devamında Aşgabadın yaşayış zaylarından Sputnik antenalarının ençemesi ayrıldı. Halkara kuramaları, Şultan'da Human Rights Watch kuraması, Türkmen hakimiyetlerinin ilatı hödürleyen Kabil televizyonunda Sputnik antenalardan tapavutlukta Azatlık Radyosu'nun gepleşiklerini dinlemeye mümkünçülüğün berilmeyenliğini belirleyip, bu yağdayın Türkmen hakimiyetlerinin ilatın kararsız mağlumatı iyi olmak mümkünçülüklerini çeklendirme uğrunda Novot'taki Adam deyip adlandırdılar. Türkmenistan'da şu yıl Azatlık Radyosu'nun haberçilerine basış yemi güçlendiği şolsan da Azatlık Radyosu'nun haberçisi Sapar Mehmet Nepes Huleyev'in tutsak edilmeyi hem halkarı kuramaları tarafından yazgarıldı. Azatlık Radyosu bilen sökvetteş olan Human Rights Watch kuramasının vekili Rachel Denber mağlumat el yeterliliği meselesinin Türkmenistan'ın hükümeti bilen yukarı derecede geçirilen gepleşiklerde kozalmağının zirurduğuna ünse çekti. Avrupa Birleşiği gepleşiklerin gün tertibinin başında Türkmen hükümetinin bundan 10 yıl odalı tutsak edilenlerin maşgalalarını ve karındaşlarını onların ıkbalı arada mağlumat bilen öpçün etmeğini talep etmeli. Yeni bir mesele hükümetin jurnalistlere karşı basışları ve korkutmaları ulanmağını bes etmeğini talep etmeli. Deyip Human Rights Watch kuramasının Avrupa Boy Merkezi Azevonçı bölümünün үйінің жолбасшысының орынбасары Рейчел Денвер айтты. Freedom House құрамасы өз хатабатында Түркменстанда метпоғыт азатлығының дережесіні әнші мейілбәрі дүниеді ең ерведінен ервет дережесінде кеткетләп келер. Халқары құрамалары азатлық радиосының түркмен ділінде кепләшік берген «Қарашсыз хабар чешмесі» дүгіне белді ерлер. Азатлық радиосының соңғы статистика мағлұматлары азат хабар ресми веб-сайтына бой Facebook һәм ВКонтакте социал ұлғамларындағы сахипаларына гейренлерін санының көпөлгенлігіне көркөзді өшелі сандар берілді.
Шүйіл веб-сайтымыда гейрен адамларын саны хер ай өңкісінен еншемі көтөрмартты. Меселем ноябр айына алып көрсік, бу ай веб-сайты гейрен адамларын саны 861,500-ден қоурақ қорлы. Шейлі де бу айды 1,13 миллионнан қоурақ сахипа көрілі. Веб-сайтың юрт ішінде петіклінен дүгіне қарамадын оңы гейренлерін 75%-ден қоурақ түркмен санының ішінден. Яғни оларын веб-сайты прокси қызматлары ұланып гейрен ұланжылардығыны статистики мағлұматлар көркөзді.
Шүйіл Түркмен оған серхедінді хопсулық яғдың керамазлышынлығы барады езгідірлі мағлумат қоғышты. Оғанстан білін 700 километрдің қоғырақ ұлы серхедіні әйі болан Түркменстанның серхеді беркітмек көнші ешлері амала ашыранлығы барады қарашсыз чешмелердің мағлумат берілді. Түркмен қошыны елің давамында серхетті біріне әче машқылары кечірен хем болса, серхетті хопсулық үлін бағылы проблемалар ресми дережеті ағдалмады. Шол бұрақтыда Оғанстандың қошын мағлумат атларда юрты дурнуксулугун чүрт кесек күчлененлиги барада хабар берилди. Хусусан да юрдун Түркмөнстан менен серхеттеш темиргазык бөлөктөрүндө ярагылы топорлордун активдиги ууган түркмөндөрүнүн хем турмушуна өз таасирин жетирди. Шул мүңлөрчө этник түркмөн серхеде барып Түркмөнстандын хувандарлык сорады. Ууганстандагы хабарчы Шамирдан улы Мурады темиргазык Ууганстандагы ягдай барада хусусан да шейли күрүм берди.
Темиргазык Ууганстанда хопчулук шарт görülüp eşitilmedik derecede yaramanlaştı. Hususen hem de Türkmen Avan Ferhedi'nin kolaylarında gençlerin yerleşenliği var da malumat gelip koğuşa ve Selyutlu gençlerin hem Türkmen Avan Ferhedi'nin yakınlarında merkez tutanlığı aydınlığa. Şunun için Türkmenistan'ın öz Ferhedi'ni berkitip başladı. Türkmen Ferhedçileri tükenlisiyim oturtup Ferhedi berkitti. Ondan sonra Энчемеде Түркмен Ауан Ферхединин якынында чатышкларым болду. Мисалы үчүн Бадыгы Кулаятынын Мургат этрабынын Марсак регионунда чатышк болду. Жеңчилер Ауан күчөрүнүн үстүнө hücum etti. Сонда Марсакта жашаган түркмендер şu Түркмен Ауан Ферхедине барып сыгынды. Түркменстанга пена алмак үчүн жөне Түркменстан аларга пена бермеди. Ондон соң Демиргазык Ауганстандын Жөөзан Кулаятынын Гаркын Хамияп Абилеке этрабларына atalet hareketi güçlendi. Şimdi kısayların gelmek bilen bir gençler biraz da köşeser gençlerin hücumları ağzalar deyip umut ettiler ama kısaylarının gelmeğine karamazdan yağdayı en iyiden köşeşmen geliyor. Misal için şu günün önünde hem Pariyap velayetinin Kaysar etrafında çatışık olup dur, Gorbaz etrafında da çatışık olup dur, Badıgıs velayetinde de şöyle yağdayı devam ediyor. Demirgatık Oğanistan'ın Gürcan velayetinde de hopsuluk şartları koydu.
Oğanistan'daki hopsuluk taydan durnuk Хопсулугу карамаздан, худ хопсулук себептүү 20 жыл бери изи тестирилип келинген Трансовган газ кечирчи проектинин курулушу башталды. 13 декабрда Түркменстанда газ кечиричинин дүүбүнү тутмак боюнча дабара кечирилди. Түркмен газыны Пакистаны ва Хиндистанды актырмак үчүн узунлугу 1735 километрлик газ кечиричинин 700 километрден көбүрөгү ярагылы топорлордун хем өкмөт күчлөрүнүн арасында чакнашыктары баштан кечирген Афганистандын үстүнөн кечер. Бахасы 10 миллиард доллар мөчөрдө кеткетилген проекттин курулушунун 85%-нын чыктыжыларынын Түркменстанын өз үстүнө алганлыгы хем хабар берилди. Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen 2015-nji ýyly synymyzy jemleýäris. Programamyzy ýürüýte edebi gepleşigimiz bilen dowam etdirýäris.
Gepler Azatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, ýyl ahyryna taryhy diýen 2015-nji ýylyň dowamyny Azatlyk radiosynyň web saýtynyň çeşmeler bölümünde dünýä edebiýatynyň täzelikleri bilen bagly çap edilen habarlar, ingliz, rus, azer dillerinden edilen terjimeler esasında taýýarlanan ýürüýte gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys. Taryhy diýen ýylyň edebi täzeliklerini 10-njy dekabr wakasından başlaýlyň. Şol gün Belaruslu ýazy Svetlana Aleksiyevich 2015-nji ýylyň edebiýat boýunça berilýän Nobel bayrağyny kabul edip Şwed Akademiýasyna bu syýlaw üçin minnetdarlyk sözüni aýdanyny, bu aýrag diňe özüne berilen nip hasaplamaýanyny, näsem ony Buradyň eser diýilip atlandyrylan uly ýurtda. Şanly geljek marksistik laboratoriýasyny bilelikde ýaşan Sowet halklarynyň giden nesline berilen bayrak diýip hasaplaýanyny aýtdy.
Я благодарю Шведскую академию за высокую награду.
Bu bayrak olaryň çeken jebir jepalaryna goýulan hormatdyr. Ol adamlar aňyrtyna bärtine göz ýetmeýän Stalin lagerlerinde Magadan we Warkuta kändlerinde ýitirim boldular. NKVD-niň gynyk kameralarynda ýeňselerinden tüpeňlenip öldürildi. Ekinji jahan urşunda pürrelendi.
And they perished in the Second World War and in other wars the empire fought.
Diýip Belarus ýazysy aýtdy. Hormatly dinleyijiler, edebi gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Sahir aýtmyşlaryň uruşlaryň bir kadasy bar. Olar mazarek gerhem durlaryň sanyny köpeldiýär. Owan sanyny dowam edýän uruş gowahem bu kadadan çykmaýar. Ýöne ölenlerden tapawutlukda durlar öz hekaýalaryny aýdyp gürrüň berip bilýärler. Emma hakykaty çynyň aýtmak hem ýeşe ardan düşmeýär. Misal üçin Owan sanyň Helmand welaýatynda ýaşaýan 16 ýaşly Zarmyny Muskala kan bilen kadim landay formasyna goşgu ediyardy we mektebe goýberilmeden soň ol goşgulary telefonuna sahir zorularyny okap berýärdi. Emma ol bir gün telefonuny goşgu kapdurka gelinijesi tarapyndan tutulýar we dogany tarapyndan erwet ýenjilýär. Olar darmyny oglun bilen gepleşýänler öýderler. Elbetde sahir aýtmyşlaryň sahirlik ýanyndan başlanýar. Darmyny ýöne ýerden keýpini goşgu ýazmaýardy. Kakasonu yetim kalın adaglısını vermekten yüdeğuripti. Sebebol talep edilen 12.500 dolar kalını tölep bilen oktu. Koşuk kıyarka tutulup gelinecek tarafından neçe suygulun var deyilip gizelenin zarmini 2 hepte son özünü otlayar ve 1 hepte hastahane de ezir çekip yağıtı zahanülen hoşlaşıyar. Bu vaka 2010 yılı oluyar ve Amerikan şahiri Eliza Griswold diyal dörücülük adamlarının tagarlarları bilen Oğuan dinanlarının yüreğinden dağdan sızan mumuyu yalsızan koşkuların azat dünya çıkmağını belli bir itergü veriyar. Adatlyk radiosi taryhy gidýän ýylda Owgan dinanlarynyň goşgularynyň hekaýalarynyň käbir nuskalary hem okuwçylaryna hödürledi. Owgan dinanlarynyň landaýlar ady bilen öredýän gysgaçyk goşgularynyň käbir nuskalarynyň terjimesini kärdeşim Sehradan dinläýin.
Men düşümde prezident bolýaryn, oýansam dünýäniň gedaýy duran. Allah senin öýüňi başyňa ýyksyn kaky. Ütülen garra satdyň, men senin gyýdyňdyma. İki uýa birikse taryp eder gardaşyn. İki gardaş birikse uýasyn satar başga. Allah meni nä günlere saldyň sen? Başgalar gülledi Quran agaç men.
Hormatly dinleyijiler, kardeşim Sehran dinlediňiz. 2015-nji ýylyň noýabr aýynda Rus şahyry Asip Mandelştamyň Iosif Stalin baradaky Kreml daglysy goşgusyny ýazanyna 82 ýyl boldy. Bu goşgu şahyryň 2 gezek sürgün edilmegine, ahyryna bolsa türmede ölmegine sebäp bolýar. Adatlyk radiosi Asip Mandelştamyň Kreml daglysy hem goşgusyny ilkinji gezek rus dilinden terjime edip öz okuwçylaryna hödürledi. Bu goşgunyň hem terjimesini dinläýin. Biz yurdumuz bilmeyen duymayan yaşayaz. O nedimden eştilen ok sesimiz eğup sevup gurrun oz olsa neden Kreml dağlısı çıkkar içinden. Semiz barmakları kurçuk misali, gözleri put yali, ağır hem açık, burnun aslını gülyar saçakçı, edivi göz kapyar çöklesin saçıp, adasını leppey uli serdarlar, güydükleri oynap ediyar edenli, Kim sigir yar, kim mağlu yar, soza yar, dine ol akıllı, hemem edenli. Nal kakanney, permanları gasıktan, gözden gaştan kakyar, anlamak çetin. Bulur onu ceza değerli malina, çünkü ol bir kapak döşli asetin. Hormatly dinleyijiler, edebi gepleşigimizi dowam etdirýär. Şül Britan şahyry we jurnalisti James Fenton 2010-njy ýylyň Pin Pinter bayrağyny ýazgylara batyrlyk üçin berilýän halkara syýlygy münasip boldy. Sudyalar ony häkimiýete hakykat gönümel gorkusy we owadan aýdyp bilmekde tarif etdiler. Bu bayrak öz kriteriýasyny meşhur ýazgy Harald Pinter Nobel bayrağını alanına sözlen sözünden alıp kaydiyar. Pinter sol sözünü özünün grazdan hükmündeki anancından söz açıp, bizim durmuşumuzun ve cemiyetimizin çın hakikatini keskitlemek için adamın dünya gönü garap kapın çetmeyen keskin intellektual aygıtlılığını görkodmeğinin hükmanıdığına edipti. Eger de bizim siyasi pikir düşüncemiz şeyle aygıtlılığı ölçün almasa, onunla bizim özümüzde yitere gelen dadi, adım mertebesini dikeldip bileceğimize hiç bir umut kalmayar deyip Pinter 2005-ci yılda edipti. Hormatlı dinleyiciler, James Fenton'ın Pen Pinter bayrağını münasip bolan heptesinde Azatlık Radyosu onun Gan ve Kurşun diyen koşkusunun İngilizceden tercümesini öz okuzularını hödürledi.
Sen olorun edenine bak, seretme gip söz ursunu, kan bilen yazılan bilsen, kuyulondur ilki kursunu. Kursun parçalar yüreği, kursun geçti dargar veyni, kan bilen yazılan bilsen, kursundun kuyulondur ayni. Yürek bir deprektir bilsen, hem depreğin dudogu var, dudog kan içinde kurulun, agan huvadan ankayar. Sen olorun edenine bak, Seret, näme bolar ahir? Sen gany gör, siňe bakyp hem dinle depregin ahyn.
Hormatly dinleyijiler, taryhy gidýän ýylda Azatlyk Radiosu dünýäniň çar künjeginden günwatar ýurtlaryna gelip, ingliz diline goşgu ýazýan we bäsleşiklerde ýeňji bolýan ýaş şahyrlaryň hem döreçiligine üns berdi. Masal üçin 3 ýaşly Çağa maskalasy bilen urşa gaplanan Sudanyň gaçyp çykmaly bolan we 1998-nji ýylda Birleşen Ştatlara gelen Emital Mahmud Washingtonyna geçirilen halkara sygyr bäsleşigine Traumatik geçmiş beyan edýän goşgulary, hususan eji diýen goşgusy üçin ýeňiji boldy. Darfurly şahyr Emital Mahmudun "Sen nä derdin?" diýen goşgusynyň ingliseden terjimesini kärdeşim gözellendirýärli.
"Sen nä derdin bombalansa şäheriň, hem ýykylsa golaýdaky ähli zat. Sen nä derdin galsaň sowukda öýsüz, köçelerde ýeke ýalňyz dat bidat. Ne alaj ederdin birleri gelip yetim koysa enen atan öldürüp, hemen bar zadyndan el yuwsan diýinsen, sümere hiç deşik tapmasan döwürip, sen nä derdin aňkaň aşsa döwülsen, şaýat bolup aýdyp diýip bolmasa, eger gaçsaň nire giderdin gaçyp, ýa-da wagtyndan öň ýykylsaň ölsen, kim bilerdi gideniňi gelmedi. Meniň özüm dile gedip ağlardym, hemen gowy güne umyt baglardym.
Gepler Azatlyk Radiosu. Azerbaycanyň Sygyr Mustoklary 2010-njy ýylyň aýagynda, ýagny 10-njy dekabrda şahyr ýazgy, kino ssenariçi Ramil Rewşanyň 69 ýaşynyň, şonuň bilen birlikde onuň ilhalar goşgularynyň toýyny toýladylar. Azatlyk Radiosu tanymal Azerbaycan şahyrynyň hem goşgularynyň bir näçesini öz okuwçylaryna hödürledi. Ol goşgulardan birini dinlemäge çagyrýardy. Sen söýmek çetin watan, görneňsi günnesen, depäňden dyrnaňa çenli, gara güne içinnesen, bilýärsiň bu sagat sen söýmek näme meňzär, zorlunyň bir gödel gyýdy ýürekden söýenemeňzär. Ol söýgüden iç-içinden odalyp ýanar adam, emma gorkor aýtmagy, çünki utanar adam, buny çyk kal düşeniň, buny çyk günni watan, adam sen söýmekden utanar inni watan. Üstüňde newit läbigi, kimler ýugjak läbigiň, millionerler ülkesi, dilekçiler watany, newit bilen gitdi walla bereket gaçdy senden, newit bilen uçdy ol turwalar geçdi senden. Garış-garış gadylsaň da, begen entek dik dogursyň, gara newitiň gutaranyny ak günlere goşursun. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen ýyl ahyryna dünýä edebiýatyna bagyşlanan edebi söhbetimizi geçirip gutaryar.